wadamada bariga afrika ayaa inta badan waxaa ka dhaca doorashooyin la sheego inay ku saleysan yihiin habka dimuqraadiyadda kuwaasoo ay ku tartamaan mas-uuliyiinta markaasi uu waqtiga ka sii dhammaanayo iyo xubno kale oo doonaya inay hoggaanka qabtaan inkastoo si guud loo sheego in doorashooyinka madaxtinimo ee ka dhaca qaaradda afrika gaar ahaana kuwa bariga afrika ay ku saleysan yihiin habka dimuqraadiyadda haddana waxaa marka la gaaro xilliga natiijada doorashada soo ifbaxa muran iyo buuq badan oo sababa in dhiig uu ku daato kuwaasoo dhex mara taageerayaasha labada dhinac amaba dhinacyo hubaysan oo kala taageersan labada dhinaca dalka kenya waxaa inta badan lagu tiriyaa waddanka ugu horreeya ee dhanka dimuqraadiyadda ee geeska afrika sideedii bishan waxaa guud ahaan dalka kenya ka dhacay doorashada guud ee madaxtinimada dalka taasoo ay ku tartameen labada xisbi ee jublii iyo xisbiga isbahaysiga nasa waxaana dadka sida dhow ula socda arrimaha doorashada kenya ay sheegayaan in marka loo eego dhanka xamaasadda iyo habkii loo soo agaasimay doorashada kenya ka dhacday ay aad uga duwan tahay doorashooyinkii hore ee waddanka soo maray dalka soomaaliya oo jaar la ah dalka kenya islamarkaana muddo badan oo dagaalla sokeeya ku soo jiray waxa uu ka mid yahay waddamada aysan weli ka qabsoomin doorasho qof iyo cod ah waxaana dowladda soomaaliya ee sanadka 2021 ay qorsheynaysaa in dalka ay ka dhacaan doorashooyin qof iyo cod ah oo ku saleysan habka dimuqraadiyadda haddaba soomaaliya maxay ka baran kartaa doorashadii dhowaan ka dhacday dalka kenya su-aashaasi waxaan weydiiyey abukaate zakariya maxamed yuusuf oo ah sharciyaqaan bartay arrimaha sharciga iyo dastuurka
muhiimada aan arki karo waxay tahay xanaanka dimuqraatiga inuu soomaalida ka korosan karto xanaanka dimuqraatiyadda loo dafaqay la gaarsiiyo dadka inay ayaga rabitaankooda cadday rabaan ay kusoo qoshaan cadday rabaan ay ku doortaan wataa midda muhiimadda ah hadda annaga na raagaarsana ilaa istijtimaadkii ilaa iyo maantana aanan hirgelina waa si dimuqraatig ah oo xor ah inuu qofka codkiisa uu diirto warta middaas middaan ka baran karno waay midda labaad aan ka baran karno waxaoo ii muuqata ay tahay xanaanka loo sameeyo doorashada in la dhammaystiray oo dhammaystirka markaan ka hadlayna ay tahay guddigii kulka hooseeyey oo gobolladii dastuurooyinka aadi lahaay waxaa dhan sisilkoodii la dejiyey
soomaaliya waxaa inta badan loo tixgeliyaa inay tahay waddankii ugu horreeyey ee waddamada saxaraha afrika ka hooseeya ee ay mas-uuliyiinteedu xilalka kula kala wareegaan si nabadgelyo ah taasoo inta badan siyaasiyiinta soomaalidu ay sheegaan in dimuqraadiyadda soomaaliya ay tahay mid soo jireena doctor sadiiq eno waa wasiirkii hore ee caafimaadka ee dowlad goboleedka puntland
soomaaliya doorashadu horta sideedaba hawshan dimuqraadiyada ladhaho ma aha er laysku geliyo jaakada inta meel laga soo qaado dadka loo geliyo ladhaho okay nimankan waa dimuqraadiyiin ama laga siibayo ladhaho waa dictator dimuqraadiyadu waa dhaqan taariikh leh oo reer walba si ay u qaateen taariikh soo jireena salka ku haya nuxurkeeduna waxa weeye taladii in la wadaago uusan qof keliya talada iska yeelan soomaalida marka taariikhdeeda markaanu fiirino hanaankan tala wadaaga dimuqraadiyadda waxa weeye waa wax geeldirteena iyo baadiyaha dadkii deganaa beeraha qalan jiray dhaqankooda ku samaysan geed bay isugu imaan jireen hadalkay qaybsan jireen system baa jiray xataa hadalkay u qaybsadaan system baa jiray lagu kala dambeeyo natiijada ay ku gaaraan system baa jiray ay aaminsanaayeen in ay aqbalaan wixii halkaa kasoo baxa oo xalay dhalay oo maqashay ereygaas ay ka noqdaan meel dad badan ay ku dhinteen baa labadii reer islaayey maanta haddii la heshiiyo berri ceelashii la wada cabaya
inta badan tartamayaasha ka qaybgalaya doorashooyinka ka dhaca qaaradda afrika ayaanan ku qancin natiijada doorashada waxaana arrintaasi ka dhashay in dadii ay ku dhintaan kuwo kalena ay ku dhaawacmaan brofesor cabdi ismaaciil samater oo bere ka ah jaamacadda minnesota ee dalka maraykanka ayaa qaba in soomaaliya aysan waxba ka barin karin doorashadii dhowaan ka dhacday dalka kenya balse ay jiraan waddamo kale oo afrika ku yaala kuwaasoo ay wax ka baran karaan soomaaliya iyo kenya
marka haddii ay dadkooga aaminaan ay ogaadaan inay noolaan karayaan iyagoo madax ahayn haddii laga badiyo wax weyn ayaa afrika usoo koraya laba meelood ayaana laga tilmaam qaadan karaa south africa sida doorashada u dhacdo waddanka botswana sida u dhacdo waddanka maraysia sida u dhacdo waa dhul bartilmaameed ah si ay doorasho xaqa u dhacdo xataa tanzaniyadan jaarkeenaa si xaqa ayay u dhacday ka horeysa taasna waxa weeyaan walaal haddii aynu soomaali nahay taariikh baynu arrintaa u leenahay waxaan nahay waddanka ugu horeeyay ee Afrika markii gobolnimada la qaato ay saddex doorasho si xalaal u dhaxeen ay saddex madax isbedeleen meelo fara badan oo Kenya iyo Soomaaliya cashar u dhigi kara ayaa jira marka wax weyn kama baran karnaan kala wixii imika ka dhacay Kenya wada
dagaal la socday muddo ka badan 20 sano oo sababay burburka diiwaankii iyo adeegyadii muwaadiniinta Soomaaliyeed ayaa sababay in muwaadiniinta oo aanan haysan kaararka dhalashada ay caqabad ku noqon karto in Soomaaliya ay ka qabsoonto doorasho qof iyo cod ah sanadka 2022. Professor Cabdi Wahaab Cabdi Samad oo macalin ka ah Jaamacadda Kenyatta ee magaalada Nairobi ayaana fikirkaasi qaba.
Laakiin haddana waxaan muddo Kenya xidna dimuqraadiyada xogoo inay wadamada Bariga Afrika ugu fiican tahay. Waxay Soomaalida ka baran karaysaa waddanka waxaa loogu yeeray taqfo odaynaysa. Waddanka ma 40 milyan weeyaan. Qof kasta oo waddanka ku nool wuxuu leeyahay ID buu leeyahay, identification card buu leeyahay. Soomaalida haddana ma laha, ilaa soo maqan. Hayaa waddanka ma ku burburay ka bacdi, tiri qof sax ah dadka isma ma laha. Intee qof aa odaynaysa? Yaa odayn kara? Ma Soomaaliya ka imaada waa jeer ayaa odayn karaya. Ma Soomaaliya ka imaada gaalka ayaa odayn karaya. Waa su'aal u taagan dadka Soomaaliya aad ugu fakiraan. Waxaa kaloo laga baran karayaa qoxooti badan oo Soomaalida kusoo ayaa ku soo qulqulay ormo u badan yaa Soomaaliya laminka ormada ayaa ku dhashay maanta aan Bayrowo ku dhashay ee qoxootinimada uu imaaday ee afka Soomaaliga bartay ee gabadha Soomaalida guursaday wuxuu soo atay inuu codan karo kan yaa odaynaya horta marka horeysa waxaa waaye in laga filo tuusins intaan doorashada dhicin ka hor in dadka loo qeybiyo ee discussion loo qeybiyo
Professor Cabdi Ismaaciil Samatar ayaa qaba in haddii Soomaaliya ay hesho ciidamo ammaanka suga ay ka dhici karto doorasho qof iyo cod ah.
Waxa weeye walaal Ilaahay idinkii waan rajaynaynaa. Ilaahay lagama rajaynayo. Laakiin fulooyinka maamulka haya ayay ku xidhnaan doontaa. Si loo helo qof iyo cod. Ya? Af Ingiriis waxa lagu yiraahdaa one man one vote. Waxaan lahaa one person one vote. Ilaa dumarku xaq u leeyahay inay codeeyaan Soomaa. Marka waxa weeyaan horta waddanka oo dhan inuu nabad yahay. Intiisa badan hadduuna dhammaantiiba nabad ahayn. Inuu waddanka oo dhan mid yahay oo Soomaaliland iyo Koonfur aan la oranayo mid uu tahay Somali Republic ay tahay. In distoorkii la hagaajiyay, in ciidanka qalabka sida waddanka iyo kuwa ammaanka si as dhuub leh oo sugan loo tababaray oo meel walba joogaan oo kalidood ilaalinayaan ma qabo ciidanka Afrikaanku inay nabad sugayaan anigu ma qabo astaanteedina ma laha aaminaateedina ma laha meelayowga joogaan sida u dhaqmayaan banadka arkasta arrintaasi
dadka qaar ayaa qaba in siyaasiyiinta Soomaalida oo aanan wali u bislayn sameynta xisbiya siyaasadeed oo wax ku ool ah oo dalka laga hirgeliyo iyo nidaamka awood qaybsiga 4.5 oo dalka ku baahsan ay caqabad ku noqon karto in dalka Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah
dadka Soomaalida waxay sameeyeen xisbiya ku saleysan qabiilaysan indha horna sameeyeen sagaal talo ma hayaa talo ka duwan anu hayaa waxaan dhahaa waxaan oran lahaa wastamaysta saddex in dollar sameeyay xisbi islaami ah oo islaamiyiintu yaa dii waxay hadda ku fara dadka ee iga marta dii ma tiyaani fursad la siinayo dadka ee xukuma lahayn xisbi aan dii yani ardo goon xukuma xisbi islaami waa mursi xisbi gisi xisbi islaami waa in xisbi islaami oo la sameeyo oo islaamiyiintu macna ay yani ku yani members ka noqdaan xisbi la sameeyay muwaadin ah dadka yani Soomaalimada ku inta oo kale yani ayayna ku urban ee xisbi dimuqraadiya si marka loo yareeyo yani isqabqabsiga ana qabiilka ee kalaanta loo yareeyo
Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi